halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamkoo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Khamiis ah 19 bisha Janaayo ee sanadka 2023. Saacadda Afrikada Bari waa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah isticmaalka daroogada oo dhibaato ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed ee xariiqa qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
Hadda waxaa u jeedaa waxyaabo badan oo qaxootiga markii hore aan ka jirin ayaa ku soo biiray, sida koolada caruurta dhuuqaan ayaa hadda aad aga bateen xarada qaxootiga dhagaxalay, taasoo cilada badan keenayso maaragtay ilmihii oo isdilo ama bulshadii oo isku dir ee imaato cunugii markuu daroogadii cabo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan dood cilmiyeed magaalada Boosaaso loogu qabtay dhalinyarada, ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay ugu yaraan 49 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab, tiro kalena ay ku dhaawaceen kadib dagaal ka dhacay tuulada Dhagaxow ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Warbaahinta dowladda ayaa intaasi ku dartay in howlgalkan ay si wada jira u fuliyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa NISA oo taageero ka helaya saaxiibada caalamka. Warbixinta dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in maleeshiyada Al-Shabaab ay isku abaabulayeen dhulbeereedka Sheekh Qaasim, howlgalkana looga burburiyey gaadiid dagaal iyo saanad ciidan. Khasaaraha dhinaca ciidanka dowladda ayay warbaahinta ku sheegtay inuu yahay 1 askari oo dhintay iyo 3 dhaawac ah. V O A si madax bannaan uma xaqiijinin warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Dhageysiga kiiska xogeyaha ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee S J S Cabdalla Muumin ayaa Khamiista maanta ah markii saddexaad dib uga furmaya maxkamadda gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Ururka S J S ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay rajeynayaan in sarreynta sharciga uu shaqeeyo uuna Cabdalla Axmed Muumin helo gar cadaalad ah, isla markaana xafiiska xiriiraha guud ee Suleymaan Maxamuud ay ka dalbanayaan inuu eedaysi dib ula noqdo. Ilaa iyo inta ay bilaabatay dhageysiga kiiskan, dowladda Soomaaliya kama hadlin tacwada Cabdalla Axmed Muumin. Ururada warbaahinta maxalliga ayaa cambaareeyay xariga Cabdalla Muumin iyagoo ku baaqay in si shuruud la'aan ah loo fasaxo. Ugu yaraan 7 ka mid ah hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda caalamka ayaa iyaguna bayaan ay soo saareen dabayaaqadii December. Waxay dowladda federaalka uga dalbadeen inay si degdeg ah u baabi'iso dhammaan eedeymaha ka dhanka ah xogeyaha ururka S J S Cabdalla Muumin. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. Dhalinyarada isticmaasha daroogada, gaar ahaan koolada ama xabagta, ayaa ku soo badanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, taasoo saameyn mustaqbal ku yeelan karta bulshada qaxootiga ee xeryahaasi. Haashim Shire Daahir oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha ayaa V O A da uga waramay dadaalada ay uga hortegayaan saameynta muqaadaraadka. waxa uu waramay wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas
waa tahay in haashim waxaa maamuli soo dhaafay aada waday olole aad dabcan uga hortegayso isticmaalka muqaadaraadka oo xeryaha ku soo batay. Waa maxay caqabada daraagiska uu ku hayo bulshada qaxootiga ah?
Cabdisalaan, saad ogtahaybo horta drags markii la dhaha ama daroogo la dhaho mar walaba caqabad la-aan maaha, oo maaragtay cilad uu leeyahay, weliba cilad aada u ballaaran ayuu ku leeyahay bulshada qaxootiga ama dadka danyarta ah ama haba noqoto qofkii wax haastaba. Mathalan hadda dragsku kala yahay hadda waxaa u jeedaa waxyaabo badan oo qaxootiga marka hore aan ka jirin ayaa kusoo biiray, sida koollada caruurta dhuuqaan ayaa hadda aada aga bateen xarada qaxootiga dhagaxalay, taasoo oo cilado badan keenayso maaragtay ilmihii oo isdilo ama bulshadii oo iskudir ay imaato cunugii markuu daroogada cabo.
Waa tahay haashim, sidaan la socdo isticmaalkan koollada inta badan xeryaha lagama aqoon, maxay tahay sababta haatan caruurta qaxootiga bartay inay isticmaalaan koollada ama xabagta?
Cabdisalaan, waa wax horta nagu cusub. Marka hore maysan jirin qaxootiga, waagi hore waxaa laga isticmaali jiray qaadka iyo sigaarka iyo sida balwadaha nooca oo maaragtay qamriga iyo waxyaaba noocaas meelo lagu gadana way jireen, laakiin midan koollada ah way nagu cusub tahay. Taasi waxaan u malaynayaa inay keentay dad cusub oo qaxootiga kusoo biiray inay jiraan marka koowaad, iyo shaqo la-aan dhacday oo xagga bulshadii ardadii ilmihii yaryaraa oo ayagana waxbarasho la-aan ay ku dhacday, waalidiintii oo ayagana maaragtay aan shaqo haynin, dhalinyaradii oo ayagana shaqo la-aan ay ku dhacday inay ku qasabtay koolladan inay cabaan si ay ayaga nafsadooda been ugu sheegaan inay cunto cunayeen camal ay ka dhigtaan.
Waa tahay, haddii aan ka eegno dhanka waxbarashada, saameynta isleedahay sababteeda ayay qayb ka tahay maxay tahay?
Cabdisalaan, tan waxbarashada waxaa jirta owel waxaa jira iskuulo free ah bulshada dhalinyarada ay baran jireen, ilmaha yaryar iskuulo free bay dhigan jireen. Hadda cid waliba oo waxoogaa yar ama lacag yaroo kuusan haysatabo laba guriyo jiingada meel ku dhisatay iskuul private la dhahayay furteen oo lacag ah, dadkina ma agoodaan midaas ayagoon iska bixin karin. Ilmihii waalidkiisa meel uu diraya male, iskuulladii friiga ah macalimiinta ayagana mishaar fiican ma qaataan, cunug waxa ma bari hayaan, kii maaragta lacagta ahaana qofkii lacag uu ku geysto maasta, cunugu waxay danta ku qasbaysaa inuu dhaxda ka baxo, waalidkan iskuul uu diro asagana iskuulku u aadin oo dhaxda uu ka baxo kooladana sidaa uu ku cabo.
Waa tahay, mujtamaca qaxootiga arrintan inay ka hortagaan gaar ahaan waalidiinta maxaa diiday maadaama ay yihiin ubadkoodii?
Cabdisalaan, horta waalidka door muhiimu ku lahaa, laakiin ma ka hortegin arrintan. Wax waalidu hadda u ololeyn ma arkin, culimada oo kale ayagana wax ololeyn ama maaragta wacyigelin ay ka suubinayaan ma arkahayno. Waalidiinta ayaga tabar iyaaba meel dhigtay oo dee qofkii nolol maalmeedkii maanta dhan ku maqan yahay cunugii inuu dabagelinaa laga yaabaa. Dadkii mas-uuliyiintii ama xarada hogaaminayay ama maaragtay culimada ahaa nin walba shaatigiisu dhaqtay dan kama gelin caruurtan yaryar ee koollada ku dhammaanayso. Berina markuu cunuga koollada cabo wuxuu ku qasbaya ninka maaragtay wadaadka ama macalinka gurigiisa, adiga shaatigaada ku dhaqanya gurigaadu imaanaya uu dhacaya, hadhowna dhib ayuu ku suubinaya cunuga ama gacantadu ku dhimanaya asagaa gacantadii kale dadku dilaya. Marka taasi ayaa jirta.
Lamaha amniga arrintan mala wadaagteen si xal lagu helo marka laga tago bulshada qeybeeda kale?
Maya, Cabdisalaan, bulshada mana nala wadaagin, amnigana wax la wadaag ma lahan, laakiin way fiicnaan lahayd in dadka xarada hogaamiya ama leaderska ama culimada ama waalidiinta inta israacaan inay dhahaan kolli hadda inta ilmaha koolada aada u cabo waa ilmo yaroo kooban oo wax ladaba maaragtay lasoo xiri karo, intay baxaan hadday xarada tagaan ama OCS-ka ama ay la kaashtaan waxay ila tahay in laga caawin karo oo ilmahan baasha balwada noocan isticmaalayo in laga reebi karo oo maaragtay
waayahay. Dhinaca kale, isticmaalka shiishada aan xeryaha aad looguma aqoon, haatanna waxaa la sheegayaa goobo ganacsi ah dhalinyarada ay ku cabbaan, arrimahaasi hadday isbiirsadaan amniga xeryaha saameyn way ku yeelan karaan ma lihi karaa?
Salasa, way ku yeelan karaan. Qofka mar hadduu isticmaalo balwad ama shiishad ha noqoto ama koolla ha noqoto ama qamriga ha noqoto ama qaadka laftikiis oo kaniini lagu daro, qofka matalan wuxuu gaaraa heer asaga uu ahayn ayuu iska dhigayaa. Waxaaba laga yaabaa inuu ku arko adiga inaad tahay quraanjo, asagana maroodi uu yahay. Marka qofka bini aadanka heer uu asaga lahayn u gaara, mida iyada cilad weyna keenaysa ma ahane. Weli waxyaabaha maalin kasta dhaco dilka, hadda ayaan dhexdaasi waxaa dhacday inuu nin ilaa iyo dhowr qof tuurir ku dhuftay, marka ninkaas oo marka inuu balood isticmaalay la sheegay marka baloodaha noocaas oo kale waxa kale nagu soo batay oo ka ilooyay absalan niman ajaanib ah ama maarkay maark dad ajaanib ah sida muqaambada oo kale ayaa waxay furteen meel hoteel ay ku gadaan qamriga iyo maarkay boonshada laga soo biyay waxan waxaasna maarkay xarada waxay u keenaysa amni darro ayadana taasna cilad ay noo keentay mid ayda
kaasi waxa uu ahaa Haashim Jire Daahir oo ugu ramayay wariyaha V O A ee xariiqda dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyay Cabdicasiis Iskalaaji taasan ku dhaafno heestii cidla kali sacabka tuman iyo codkii Cabdicasiis Iskalaaji markana Puntland dalada urrada bulshada rayidka ee Buunsa ayaa magaalada Boosaaso ku qabtay dood cilmiyeed ku saabsan dimuqraadiyadda iyo dhalinyarada iyo sida ay isugu diiwaan gelin lahaayeen codbixinta doorashooyinka Puntland wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso
kulankan oo magaalada Boosaaso ay ku qabatay dalada bulshada rayidka ah ee Buunsa ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa dood cilmiyeed ku saabsan dimuqraadiyadda gaar ahaan isdiiwaangelinta ka socota gobollada Bari Karkaar iyo Gardafu inta ay socotay doodan waxa looga hadliyay faa'iidooyinka iyo saameynta ay ku yeelatay dhinacyada dhaqaalaha waxbarashada dood cilmiyeedkan oo qayb ka ahayd su'aalo weydiino iyo jawaabis ku aadan fahanka dimuqraadiyadda urdunka ah ee Puntland ka hana qaaday gudoomiyaha dalada aan dawliga ahayn ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirsaaq Cabdiraxmaan ayaa ugu horeyntii ka hadlay dood cilmiyeedkan uu soo qaban qaabiyay xafiiskiisa
Buunsa ahaan dabcan anaga rolka aan ku leenahay hadda diiwaan gelintu waa observation waxaan kormeer hadda ku nahay qaabka tabiqa uu wado diiwaan gelinta timan ba jira iyagoo hadda kor joogtay ku sameeya doorashada ee muxuu ah diiwaan gelinta meelaha ka socoto waxay booqdeen seejooyinka waxayna aruriyaan warbixinada kala duwan ee ku tacalluqa isdiiwaangelinta hannaanka u socoto bulshadeed ahaan runtii waxaan isleenahay oo aan isweydiinaynaa wacyigelinta ku aadan isdiiwaangelintu heerkii loo baahnaa ma joogtaa waxaa laga yaabaa inay xan tahay oo sideedaba bulshada rayidka ahi waa in codkeedu dheer yahay codkeedu maaha cod xan ah oo hoos u hadla waxaan rabnaa codka bulshada inuu kor u muuqdo oo ay dawladdu maqasho oo ururka ku meel gaarka ee doorashooyinka ay maqlaan in dadka daneeyayaasha iyagu daneeyaya arrimaha Soomaaliya ama daneeyada democratization-ka inay maqlaan bulshada waxay ku hadlayaan marka waxaan rabnaa horta inaan isweydiino runtii isdiiwaangelintan iyo waxyaabaha ku hareereysan ama ku geeraaman iyo dhaliilaha ay yaalan karto sidaas marka kulankan caawa maadaama aynu bulshadii nahay ma ahan kulan hay'ad maalgelinayso waa kulan isxilqaan isla markaana bulshada isugu timid qaybaheeda kala duwan oo marka ay arintaas kaga arinsanayaan waxba iska weydiinayaan hannaanka doorashooyinkuna runtii iyadan waa muhiim inaan tilmaamno in uu muhiim u yahay horumarka bulshadu ay teegsanayso isla markaana u baahan tahay inay nolosheeda qaybaha kala duwan ay isbeddel ku samayso waxaa iyadana muhiima isbeddelka aan rabno ee la xiriira doorashooyinkan iyo programkan demoralizationka
dhinaca kale xogayaha guud ee guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka puntland ee tibic ubax abshir cabdulaahi ayaa saluugtay diiwaangelinta boosaaso ka socota waxayna sheegtay inaanan la gaarin meeshii loogu talagalay
inkastoo dadka isdiiwaangelinaha ay yartah maxaa sababay marka aad bay u yartahay boosaaso oo ah hooyadii Puntland ee ah magaaladii ganacsiga magaaladii xadaarada magaaladii aan ku nool yihiin dadka badan milyan oo haddana la sugayay inay iska diiwaangeliyaan intooda badan waxaan dareemaynaa dadka isdiiwaangeliyay inay u badnaayeen dhalinyarada iyo jaamacadaha waana ku mahadsan yihiin sida ay u muujiyeen ama u fahamkooda u sareeyo oo ah maaragtay inay maaragtay doortaan deegaankooda ciddii masiirkooda ka talinayd inta loo magacaabi lahaa ayagu ay la soo baxaan qofka ay isleeyihiin maaragtay boosaaso maanta waa mudan yahay ama gobolka bari waa mudan yahay inuu maaragtay maamulo ama hogaamiyo ama danahooda ka shaqeeyo saddex maxaa la dhahaa meelood meel aa isdiiwaangelisa waa ka xumaa inaa iraahdo laakiin waa xaqiiqa boosaaso dadka waxaan isleeyahay dad badan waxay isku dhiganaya maalinta ugu dambeysa iyo badiyahaad ugu dambe waqti badan baa haray bal shalay guddoomiye wuxuu sheegay inuu dhowr beri lagu daray diiwaangelinta waxa harayna waa wax yar marka waxaan isleeyahay qofnana ayuu gadaal isku dhigina bal horta ha soo baxo dadka ha isdiiwaangeliyaan
qaar ka mid ah aqoonyahankii ka qaybgalaya dood cilmiyeedkan ku saabsan dimuqraadiyadda iyo fahamkiisa ayaa waxa ay ka hadleen caqabadaha iyo weli faa'iidooyinka bulshada ay ka dhexleen isdiiwaangelintan socota
markii la fiirisho dhaqaalaha saameynta ku yeeshay degmadan ama waddankan ama gobolkan aan joogno ganacsiyadii magaalada ku yaallay aad bay dabcan isu bedeleen oo tusaale waxa ah hoteelada hadda haddaa fiiriso intooda badan la heli maayo hal space oo meel ka bannaan hadday noqoto xafladaha hadday noqoto hoolalka la isticmaalo hadday noqoto qololkaba that means ganacsigii isna aad buu dabcan u koray marka saameyn weyn xagga dhaqaalaha wax mudan ku leeyahay haddii la fiirisho shirkadaha adeegyada bixiya ha noqoto shirkadaha transportationka bixiya waxaan ognahay intii doorashada ay socotay election axshaya registration-ku in intaas oo gaadiid magaaladan iyo deegaankaba laga kireeyay dadkuna ay ka faa'iideysteen dhalinyaro wadan ay ka faa'iideysteen dadka leh baabuurtana dabcan ay ka faa'iideen
isdiiwaangelintii waxaan aad iyo aada uga welwelay caruurtii 5 sano ka yaray hooyadii dhaqmaadka ahayd oon ku xisaabtami jirnay inaanu ku helno haddaanu nahay Puntland-ba boosaaso markaan ka gudbo haddeen hooyooyinkii iyo isdiiwaangelin in populationkii uu hoos u dhacaayo caafimaadkeenana hoos u dhacaayo waayo hay-adihii iyo dowladeen wax la qaybsanaa dalbeen wax la qaybsanaa waxaa laga yaabaa muxuu ahaay waxyaalahaas inayna wixaynu heli jirnay inaan hoos u dhacdo marka waxyaalaha walwalka saa'idka igu dhaliya waxay ahayd markii ilaa 3 beri la lahaa dadkii ismuuxay waa tiradu waa yar tahay weli intaa ma gaarin taargetkii la rabay lama gaarin muxuu ahaayey dadka waaweynaa way dadka hadda isdiiwaan gelinaya marka dhaqaalihii hoos buu dhacaya caafimaadkan hoos buu dhacaya sida oo kale dadka doonarka waxayna siiya wayna fiirsanayaan waxay leeyihiin meeshaan dadba ma jooga maxaa laga caafimaad ahaan maxaaba looga daaweynaa daawooyinka waa lagugu yareynaya isbitaaladu waa yaraanayaan imsiyajyadu waa yaraanayaan adeeg bulshada dhan uu yaraana hoos buu dhacay marka anigu waxaan qabaa bulshada in la wacyi geliyo oo la isdiiwaan geliyo
intayna ka maqan sawirka ka baxaya boosaaso masuul baan ka nahay waa collective responsibility horta waynaan qaadana wixii khaldameen way khaldameen hadda waxa hal arinta in wax laga qabto inaga waxayna saarinaa guriyeena tagno qofka aan isqorno isqoro haddii hadhow sawirkaasi baxdo hor Ilaahay iyo adduunka masuul baan ka nahay hadda tusaale ahaan Soomaaliya 3 milyan baa lagu qiyaasay waqti fog record dhamee laga ma sameeyo Soomaaliya waa burburtay Soomaaliya inagoo 8 milyan marayna baa wax leeyahay 3 milyan baa lagu qiyaasay mas'uuliyad baa ina saaran mas'uul baan ka nahay waa ka jawaabeyna waa la noo soo taagaya hadhow taariikh baa ina ku qormaysa waxaada taariikhdu is akhrisa hadhow iyo halka joogeyleeda odayaa joogey aqoonyahan ayaa joogey gabar ayaa joogeyleeda anigu waxaan aaminsanahay arinta hadda aan kacno xaalad khatar ah jirta runtii to be honest daacadahan waxaana khatar ah jirta caafimaad ka jirta waxbarashada ka jirta bulsho ahaan u jirta haday sidan wax ku socdaane
isku soo wada duubo saddexda gobol ee Bari Karkar iyo Gardafu waxa ka socota diiwaan gelinta codbixiyasha iyadoo dad cilmiyeedkana looga hadlayo caqabadaha iyo waliba faa'iidooyinka bulshada ay u leedahay diiwaan gelinta inta ay socoto ayaa aad looga hadlay in ay hoos u dhacday dadka isdiiwaan gelinaya waxaana lagu qeexay arintaasi in dadku aysan ku baraarugsaneen diiwaan gelinta iyo waliba inaysan helin wacyigelin ku filan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
Akuna walaashan dhageystayaal dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Ingiriiska Kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Tottenham Hotspur ayaa caawa goor dambe ku kulmaya kagida Etihad Stadium ee magaalada Manchester. Labadan kooxood ayaa toddobaadkii hore soo dhadhamiyay guul darro xanuun badan oo koox waliba waa laga soo adkaad. Manchester City oo booqatay kagida Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United ay ku ciyaarto ayaa laba gool iyo hal la soo laqsiyay waxaana ay garoonkaasi ka soo baxday iyadoo horyaalka waddanka Ingiriiska dhibcihii ay doonaysay inay Arsenal ugu soo dhawaato ay meesha ka baxeen halka kooxda kubadda cagta Arsenalna ay fursadaasi ka faa'iideysatay oo Tottenham Hotspur laba gool iyo waxba ku soo garaacday hadda labadan kooxood oo caraysan mid waliba ay doonayso saddex dhibcood ayaana caawa fooda isdari doona macallinka kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola warbaahinta hore ula hadlay waxa uu sheegay in xilli ciyaareedkan ay ku adkaan doonto kooxdiisu hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska haddii aanay wax ka bedelinin qaabka ay u ciyaareyso halka tababare Conte dabaraha kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur uu laftiisu aad u dareensan yahay in kooxdiisu heerka ay joogto aanay ciyaartoyda ay haysato uga bixi karin marar badanna waxa uu ku celceliyay xiddigaha kooxdiisu in aanay ku filnayn in ay meel wanaagsan gaarsiiyaan Tottenham Hotspur hadaba caawa waxaa la isweydiinayaa kooxaha kubadda cagta Tottenham Hotspur iyo Manchester City tuma ayaa saddex dhibcood qaadan doonta inkastoo Manchester City oo gurigeeda lagu dheelayo ay saadaashu tahay in ay koobkan ay kulankan abadin doonto inkastoo ciyaaryahan Kevin De Bruyne uu kooxda dhaawac kaga maqay kulamada kale caawa dhacay waxaa ka mid ah Copa del Rey waxaa kulmaya kooxaha kubadda cagta Villarreal iyo Real Madrid oo horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta Real Madrid laga soo adkaaday markii ugu dambeysay oo labadan kooxood wada ciyaaraan hadaba caawa Villarreal oo gurigeeda ku ciyaareysa Real Madrid koobkan ma ka saari doonta ayaa dad badan isweydiinaya kooxda Quetta oo ka mid ah kooxaha heerka hoose ee waddanka Spain ayaa iyadana Barcelona soo dhaweeyaynaysa habeenkii xalay haase waxa uu sid mudan kooxda kubadda cagta Manchester United oo dardar ku socotay maalmahan calankeeduna uu babanayay cagta ciida loo dhigay oo kooxda kubadda cagta Crystal Palace ay hal iyo hal barbara ah ku celisay waxaana kooxda kubadda cagta Manchester City oo gool la hormartay sagaashankii daqiiqo ciyaartu waliba kuwa dheer ayaa lagu daray la bareejiyey halkaasina ay hal iyo hal Crystal Palace iyo Manchester United ku kala baxeen kooxda kubadda cagta Manchester United oo kulamadii hore soo guuleysatay shan kulan oo xiriira horyaalka waddanka Ingiriiska ayay uga dhignay habeenkii xalay barbarihii ay gashay guul darro oo kale waayo waxaa sidoo kale ciyaarta calaamada jaalaha loo taagay ciyaaryahan Kashmiro oo kulanka toddobaadkan soo socda kooxda kubadda cagta Arsenal Manchester United ee booqan doonto oo xiddigaasi oo kooxda laf dhabar u ah ka maqnaan doono Leeds United shan gool iyo laba waxay koobka FA Cup kaga saartay kooxda Cardiff City AC Milan iyo Inter Milan oo Super Cup ciyaarayna kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa saddex gool iyo waxba ku guuleysatay oo koobkaasi hanatay dhageystayaal xubinta ciyaaraynta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kuwan dambe waa mascade oo idinku dhaafaya sidaa iyo
intaas aan ku dhaafno warkaasi ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha heestaasi xasiliya iyo codka habad muuse ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo waxaan idinla socodsiinayaa anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo